așa Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Corneliu Sutașu, la capitolul 10 din Faptele Apostolilor. O să vă reamintesc că din nou începutul capitolului 10, citindu-vă exact versetele. Iar în Cezarea, adică cea mai importantă cetate păgână din Israel, unde stăteau cei mai mulți păgâni, adică romanii, iar în Cezarea era un bărbat cu numele Corneliu, sutaș din cohorta ce se cheamă Italica. Cohortă însemna sutași, sutele de soldați, erau organizați în sutele de soldați ale fiecărui sutaș. Sutașul era un fel de ofițer roman care avea 100 de soldați în subordine. Acești câte 100 de soldați erau organizați în câte o cohortă. Cohorta avea 600 de soldați. De 6 sutași la un loc, cu grupele lor, formau o cohortă. Și 10 cohorte formau o legiune. Legiunea avea 6.000, chiar 11 cohorte, unii spuneau 6.600 de oameni, alții 6.000. Dar oricum, legiunile romane undeva aveau 6.000 până la 6.600 de oameni și aveau 10 sau 11 cohorte. Iar în Cezarea era un bărbat cu numele Corneliu, sutaș, din cohorta ce se cheamă Italica. Se pare că acestea nu numai legiunile, cum erau la noi, legiunea macedonică, care a fost în zona dacică, în zona Daciei, sau alte legiuni care se aveau un nume, ci și cohortele aveau o denumire, adică și aceste 600 de soldați care formau câte 10 o legiune aveau o denumire. Mai ales cohortele care avuseseră mari fapte eroice, de izbândă în teatrele de război, aveau un nume, se numeau cumva, sau purtau numele de provenienței lor, de unde erau. Și aici se pare că acești oameni erau chiar din Italia, din zona Italia. Pentru că zice, iar în Cezarea era un bărbat cu numele Corneliu, sutaș din cohorta ce se cheamă Italica, cucernic și temător de Dumnezeu, cu toată casa lui, care făcea multă milostenie poporului, se ruga lui Dumnezeu totdeauna. Acești ofițeri aveau dreptul și puteau ei, în primul rând, după aceea șefii de cohorte, și în primul rând marii conducători legiunilor, să-și aducă cu ei și soțiile și familiile. Soldații nu aveau acest drept. Unii în armata romană se făcea armată până la 10, 15, chiar 20 de ani se putea sta în armată. Și după aceea, de când era lăsat la vatră, atât de mult stând în zona aceea, de exemplu, așa se presupune în Dacia că s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat, de fapt, în multe zone cucerite de romani, unde armatele romane au trebuit să stea la marginile Imperiului, să păzească fruntariile, cum era Dacia, să păzească fruntariile de atacurile popoarelor migratoare. Și atât de mult se stătea, adică erau aceleași legiuni care rămâneau acolo, încât ei legau legături constante cu oamenii din jur, cu populația, iar veteranii, mulți dintre veterani, când erau lăsați la vatră și urmau să fie plătiți lunar, anual, de către Imperiul Roman, cu o anumită sumă, pentru că și-au făcut datoria față de Imperiul Roman, prin ceea ce li se dădea, și o suprafață de pământ acolo, unde au păzit ei fruntariile, destul de mare. Și puteau să rămână acolo. Foarte mulți au ales să rămână acolo, mai ales că își legau viața de zona aceea. Se căsătoreau, în general, cu soții din zona aceea și așa cumva se presupune și presupunem noi că s-a format popor român. Nu știm exact lucrurile acestea, dar așa se presupune, așa s-a întâmplat și acolo, așa se întâmpla, uitați și aici, pentru că acest cucernic și temător de Dumnezeu, sutaș, era cu toată familia lui și casa lui acolo. Adică avea și soția, avea și copii, probabil că erau și părinții uneia sau alteia, și probabil că aveau și slugi, adică sclavi, cum s-a și dovedit, că a trimis doi slujitori ai săi, doi sclavei săi, i-a trimis să-l caute pe Petru în Iope și ca să nu fie în pericol acești sclavi, i-a trimis împreună cu un soldat al său și el Evlavios. Adică avea putere mare. cucernic și temător de Dumnezeu, cu toată casa lui, care făcea multă milostenie poporului și se ruga lui Dumnezeu totdeauna. Și a văzut în vedenie, lămurit, cam de la ceasul al 9-lea din zi, un înger al lui Dumnezeu intrând la el și zicându-i: Corneliu. Ceasul al 9-lea din zi este ceasul, era ora 3 după masa, pentru după ceasurile vechi ebraice, după cum măsurau ei timpul. Ziua la ei, ca și la noi, are 12 ore. Începeau să numere orele zilei de dimineața, de la ora 6. De la 6 la 7 era prima oră din zi. De la 7 la 8 a doua oră din zi. De la 8 la 9 a treia oră din zi. Și când se zice la pogorârea Duhului Sfânt că pe la ceasul al 3-lea a coborât Duhul Sfânt, adică pe la ora 9, a coborât Duhul Sfânt sub chipul limbilor de foc. De la ora 9 la ora 10 e ora 4 din zi. De la 10 la 11 e ora 5. De la 11 la 12 ora 6. Și când se zice că Hristos a fost răstignit la ceasul al 6-lea, adică s-a făcut întuneric de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea, adică de la ora 12 s-a făcut întuneric cu acesta, până la ora 3 după masa. De la ora 12 la ora 1 e ceasul al 7-lea din zi. De la ora 1 la ora 2 e ora, ceasul al 8-lea din zi. De la ora 2 la 3 e ceasul al 9-lea din zi. Ei, la ora 3, în jurul orei 3, sau cu puțin timp înainte de ora 3, a avut el această vedenie. Și o să vă explic de ce insist pe ore. Am mai spus în alte dăți că la ceasul al... că nu este întâmplător că Îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat lui. Deci nu e legat numai de faptul că el se ruga în ceasul acela, așa cum mărturisește mai târziu Corneliu. Corneliu, când vine Petru la el, îi și spune: iar eu mă rugam în ceasul acela. Zice așa, Corneliu a zis, asta zice la versetul 30 în același capitol. Corneliu explică lui Petru ce s-a întâmplat cu el. Acum 4 zile eram postind până la ceasul acesta și mă rugam în casa mea, adică ceasul al 9-lea. Și mă rugam în casa mea în ceasul al 9-lea și iată un bărbat în haine slujitoare a stat în fața mea. Și el a zis: Corneliu, a fost ascultată rugăciunea ta și milostenile tale au fost pomenite înainte lui Dumnezeu. Deci nu e neapărat că el se ruga la ora aceea 3, că probabil că era fiind un om evlavios, se ruga multe dăți. Se ruga mai ales noaptea, probabil, pentru că totdeauna noaptea a fost mai propice rugăciunii, mai ales pentru oamenii activi, pentru oamenii ca și acesta care era un sutaș, care avea multă treabă, probabil, și avea mulți slujbași și pururi veneau, cum zicea alt sutaș Mântuitorului: Doamne, nu mai zic cu cuvântul și se va face, că și eu am slujbaș. Și îi zic unea du-te și se duce, și unea vină și vine. Adică pururea erau slujbași și soldați din armată care veneau să-l întrebe ceva, să-i spună ceva, să-l informeze cu ceva. Adică nu era o oră prea propice pentru rugăciune, ora aceea în plină zi, undeva pe la 3 după masa. Sigur se ruga și în alte dăți. Faptul că Îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat în plină zi are și alte înțelesuri mult mai adânci, chiar dacă vouă vi se pare probabil că prea căutăm înțelesuri niște lucruri normale, firești. Nu numai că se ruga el, nu numai că aștepta, ci faptul că, în primul rând, majoritatea cuvintelor lui Dumnezeu, mai toate cuvintele lui Dumnezeu spuse de el vreodată, au fost ziua. Știți, chiar Mântuitorul reproșează lucrul acesta în fața Sinedriului și în fața lui Caiafa. Sinedriul și Caiafa îl iau la întrebări în noaptea aceea, după ce l-au prins ca cântâlhar și l-au legat și l-au adus legat cu grupul mare de oameni, de 1000 de oameni, cu toiage și cu săbii și cu felinare și cu... ca la tâlhar au ieșit, așa cum iese lumea la un câine turbat, așa au ieșit. Fiecare cu ce a apucat în mână și l-au găsit în grădina Ghetsimanii și l-au legat și l-au adus la casa lui Caiafa și încep să-i pună întrebări și să aducă martori mincinoși. Și Mântuitorul îi reproșează lui Caiafa și spune: eu tot ce am spus pe față, la lumina zilei, întrebați-i pe cei care m-au auzit. Eu n-am spus nimic în ascuns. Eu n-am vorbit noaptea. E ca și cum le-ar spune, eu n-am făcut ca voi noaptea nascuns, cum faceți voi acum, că m-ați adunat aici nascuns, să nu vadă mulțimile și facem așa un, între noi aici un dialog, un dialog, un monolog în care vreți să mă prindeți. Și am vorbit pe față, am vorbit la lumină. Dar să știți că ăsta e un adevăr. Nu e numai că zilele dinainte au vorbit la lumină, ci totdeauna Dumnezeu a vorbit la lumină, a vorbit în afară de cine așa de taină, care a fost undeva pe înserate și a fost un dialog tainic cu cenicii săi, toate cuvintele Mântuitorului, toate au fost la lumină. Toate au fost pe zi. Toate au fost. Religia creștină și creștinismul în sine n-a fost o credință a întunericului, a absconsului, a lucrurilor tainice care trebuie decodificate și înțelese, cine știe cât de greu și complicat, cu niște coduri secrete de elită specială care trebuie să urmărească ce și cum. Nu. Mântuitorul a vorbit pe față și a vorbit pe față și fără ascunzișuri, adică fără întortocheri, fără prefăcătorie. Nu unora într-un fel și altora într-un fel. Și toate le-a spus pe față. Și de fapt asta arăta Mântuitorul și când a fost pescuirile cele minunate, cele două pescuiri minunate de la început și de la sfârșitul vieții sale pe pământ. Când prima dată i-a zis lui Petru, peștii se prindeau noaptea cu vicleșug. Adică ei trebuia să fie amorțiți, să nu vadă bine, să se arunce mreaja peste ei, să-i strângă la un loc, și așa noaptea îi puteai prinde. Altfel nu se puteau prinde în Marea Galilei, care era destul de mică ca și adâncime, nu puteai prinde peștii nici cum. Te vedeau umbra corabiei, imediat plecau, nu aveai cum să-i prinzi. Și pe vremea aia nu erau undițe cum sunt acum speciale și cu tot felul de nade speciale. Și încercau să-i prindă, dar cum? Și nu îi putea prinde ziua și îi prindea numai noaptea. Iar Mântuitorul, amândouă cele două pescuiri minunate și cealaltă, prima, în care l-a prins și pe Petru, împreună cu peștii aia mulți, l-a prins și pe Petru în undiță, în sensul că a devenit și el prins de vrăjit de Hristos. Aceste pescuiri le-a făcut în ziua, în ziua, pe lumină. Deci tot așa ca un fel de argument și ca un fel de întărire a ceea ce v-am spus, că tot ce a făcut, el a făcut pe lumină. Și la sfârșit, când după înviere s-a arătat la lacul Tiberiadei, tot așa, pescuiseră toată noaptea și nu prinsiseră nimic, prin vicleșug nu reușiseră nimic să facă cu peștii, dar când a zis Dumnezeu, nu au aruncat, mreaja de atâta corabiei, s-au umplut corabia, n-au putut trage mreaja la mal, atât de mulți erau peștii, și a trebuit să ajute toți și să-i scoate din mreajă. Acest are un înțeles adânc. Totdeauna n-a fost proprice, n-a fost firesc, nu este în Duhul lui Dumnezeu și nu va fi niciodată ca pe cineva, vreodată tu să-l atragi pe credință prin prefăcătorie, prin bani, prin servicii, prin promisiuni, prin șmecherii, exact cum prin pești, pe întuneric, așa, îl atragi cu ceva, cu o nadă, cu o mreajă, cu... Nu este în firea lucrurilor. Sau oricine încearcă să-l atragă pe cineva spre credință, pentru vreun folos, pentru cine știe ce promisiuni, mai adevărate sau mai false, probabil adevărate, dar promisiuni care nu țin de credință, nu țin de adevăr, nu-i în Duhul lui Dumnezeu. Nu-i în Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu asta a arătat acolo. Nu-i plac altfel de peștii aceia au ascultat și s-au băgat în mreajă la voia lui Dumnezeu, la ascultarea lui Dumnezeu. Așa cum tu vei asculta de un propovăditor, de cineva, pentru că ți-e drag de ce zice el și te prinzi de cuvântul lui. Ți-e drag de ceea ce spune el. De nimic altceva. Nu te atrage nimic altceva, nici foloase, nici bani, nici averi, nici slavă, nici cinste, nici limbajul excepțional, nici nimic decât ceva, un farme care te prinde și care e al lui Dumnezeu. Oricum, întorcându-ne, Dumnezeu a fost totdeauna pe față. Pe ascuns și pe întuneric a fost totdeauna diavolul. Diavolul a fost totdeauna pe ascuns, pe întuneric, repede, în grabă, până să nu-ți dai seama, până să nu realizezi ce se întâmplă. Toate lucrările diavolului au fost de tipul acesta. Cumva sub acest acoperiș al întunericului. Întunericul înțelegându-se și grabă, și spaimă, și agitație, și stare de nehotărâre, și de toate acestea care, de fapt, încă nu-ți dau șansa să vezi bine ce alegi și cum alegi și de ce alegi. Pâclă. un amestec, așa, în care nu știi bine ce alegi. Și acestea sunt ale diavolului în general. Așa că, în general, arătările dumnezeiești au fost ziua, toate. Dar cu un înțeles foarte adânc, în sensul că Dumnezeu este zi, este soare, este lumină, este pe față. N-are ascunzișuri. De aceea părinții cu obstinație spun, nu vă luați după vise, nu vă luați după arătări de noapte, după stări, după senzații, după... pentru că acestea țin de o parte a întunericului, de o parte a neîntregului, nelămuritului, neclarificatului. Tot ceea ce nu este clar, clarificat, nu este bine conturat, nu este numit, nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu nu umblă cu lucruri de felul ăsta în care îți spune ceva, dar tu nu înțelegi bine ce ești, trebuie să mergi din țară în țară, din om în om, până să afli ce a vrut să zică visul ăla sau vedenia aia sau arătarea aia, că tu nu-ți dai seama ce e, dar e o taină mare acolo ascunsă și trebuie să o descoperi tu. Acestea erau în lumea păgână. Dacă citiți în lumea păgână oracolul din Delphi, nu exista niciun om pe pământ care să meargă acolo și să-i spună direct pe față acel oracol, care de fapt era o lucrare demonică, o lucrare a zeităților păgâne care aveau în spate puteri demonice. Și erau reale. Nu erau niște minciuni ale preoților de acolo. Erau reale, erau lucrări ale demonilor. De la Alexandru Macedon până la, nu știu, până la Tezeu al Atenei, de la oricine până la oricine, înainte de mari războaie, mergeau la oracolul din Delphi și întrebau, ce să facem asta, asta. Răspunsurile acestui oracol erau totdeauna foarte complicate, metaforice, poetice, de neînțeles. Trebuia să se gândea când Tezeu, nu, trecem de Tezeu, când au fost războaiele perșilor, marile războaiele perșilor cu grecii, la Termopile, cu Leonida și mai jos, și după, înainte, la Maraton, înainte de acestea, în disperare, grecii s-au dus și au întrebat la Delphi, ce să facem? Să părăsim Atena, să o lăsăm în mâinile perșilor, să ne coborâm mai jos, să stăm, ceea ce au și făcut. Au părăsit Atena, au coborât mai jos și au încercat să țină piept perșilor care erau 1.600.000. 1.600.000. Aceste bătălii care au fost atunci, 1490-480, înainte de Hristos, între greci și perși, noi nu prea le știm, să nu le băgăm în seamă, și Termopile, și Maratonul, și Salamina, nu le prea băgăm în seamă, dar au fost bătăliile în care Dumnezeu a binevoit ca neamul grecilor să nu piară, ci mai târziu el să devină puternic și dominant într-o zonă mare, elenistică, și în limba aceasta se scrie după aceea Evanghelia și în limba aceasta se răspundească Evanghelia în multe părți ale lumii. N-a binevoit Dumnezeu să piară atunci a grecii. Dacă grecii atunci piereau, pierea toată Europa. Deci perșii veneau cu o putere imensă. Nu vă puteți imagina. Nu vă puteți imagina ce însemna la 52.000 de greci adunați din toată Grecia și toate atât erau ei. Cu totul, bărbații greci, erau 1.600.000 de persani, de mezi, de indieni, de etiopieni. Erau etiopieni, veniți din Etiopie. Era un imperiu imens, erau egiptenii care făceau parte din imperiul persan, care cuprindea toți, erau traci. Traci erau în armatele lor. Deci toți aceștia adunați de la mic la mare au venit să invadeze Grecia, să o cucerească. Era cu neputință să întâmpină asemenea puhoi. După ce îl vedeau, toți cei care au trimis spionii să vadă, se întorceau înapoi și își mungeau acolo din cap. Ce n-am mai văzut, nu există așa ceva. Nu putem face nimic în fața lor. Și în situații de genul ăsta se mergea la Delphi și se întreba, ce să facem? Delphi totdeauna spunea poezii. Și spunea, un zid de lemn vă va ajuta, dar nu va fi chiar așa de folos, că după ce va cădea, iară veți pieri și iară veți veni și iară nu știu ce și iară. Exact ceva de tipul Nostradamus. Și ăștia stăteau și se gândeau și umblau prin toată Grecia, toți înțelepții, și întrebau, ce crezi că a vrut să zică? Și el zicea, eu zic că trebuie să faceți un zid de bărci de lemn, așa. A, nu. Zice, nu. La Acropole trebuie să faceți un zid de lemn, să vă retrageți cu toții pe Acropole și acolo să faceți un zid de lemn, că ăla va... Și unii chiar au crezut asta și au făcut asta, bineînțeles, că i-au dat foc pe și i-au omorât pe toți. Adică n-a fost asta. Și atunci toți erau disperați, ce vrea să zică oracolul? Ei, Dumnezeu nu este așa, înțelegeți? Până la urmă s-a dovedit, au tras ei o concluzie la bătălia de la Salamina, în care au încercat să strecoare cele 1200 de corăbii persane împotriva 300 de corăbii grecești. Acolo a fost bătălia de la Salamina. Cele 1300 de corăbii persane au încercat să strecoare printr-o mică strâmtoare și atâta s-au înghesuit încât s-a făcut un zid de lemn. Și ceva de genul ăsta, au tras concluzia și acolo s-au strâmbat unele între altele și s-a făcut așa un zid de lemn. Și grecii de pe o parte și pe altă treceau peste corăbii și îi tăiau. Adică veneau pe corăbile persoane într-o parte, într-o altă și făceau ce vreau. Ceva de genul ăsta. Și ei s-au gândit, domne, asta vrea să zică, domne, dar de unde să-și dea ei seama? De-abia în focul evenimentului și-au dat seama că zidul de lemn vă va salva. Deci ce puteau? Ei, așa ceva Dumnezeu nu face, înțelegeți? Asta nu-i stilul lui Dumnezeu, nu-i felul lui de a fi al lui Dumnezeu. Nu asta îi place lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește pe față ce are de spus. Ori chestia asta de tip, de tip magic, de tip misterii păgâne, de tip oracolul din Delphi, care ține mai mult de lumea păgână, ține de lumea demonică veche, este foarte tentant pentru noi. Tot timpul se luptă acest întuneric al nopții și al visului și al dubiului și al bănuielii și al corelațiilor, care e mintea noastră, tot felul de corelații, de la cifre până la tot felul facem corelații și toate dubioase și amestecate și nehotărâte și neclarificate, dar toate ne înspăimântă și ne tulbură și gata să se înfăptuiască, gata să apară balaurul de unde ne așteptam, dar nu știam exact de unde și când și cum. Și să trăim tot timpul în frica asta, în starea asta de groază, în spaima asta. Ei, Dumnezeu nu este așa, înțelegeți? Dumnezeu ce spune, spune, ce este, este, ce nu este, nu este. De aceea cuvântul lui este da, da sau nu, nu. Înțelegeți? El spune ce este mai mult decât atât, este acel rău. Și nu se referă numai, la faptul de cei care, eu știu, se jură sau se blastămă, că voi face, dacă nu voi face așa, vai, vai, vai și nu știu ce, și se jură că va face. Nu se referă numai la jurăminte, că ce este mai mult decât da sau nu, nu. Ci se referă și la tot ce înseamnă vorba asta nehotărâtă, neclarificată, rămasă cumva poetică, metaforică, care trimite la ceva, dar spune altceva. Și știți bine că în viața noastră, în general, foarte mulți suferim pentru vorbele acestea. Foarte mulți dintre voi au suferit și suferă încă până acum. Și în relațiile cu alți oameni. Au auzit o vorbă, li s-a părut că înțeleg ceva, celălalt a zis după aceea că a vrut să zic altceva. Mai ales în relațiile de dragoste, de așa zisă dragoste între oameni. Unul spune poezii nu știu cât de frumoase și înalte și mari, cealaltă înțelege, sau sper că nu celălalt, cealaltă, înțelege că e despre ea vorba și că el ține la ea, dar el zice după aia, n-am vrut să zic asta, am vrut să zic aia. Totdeauna se menține la un nivel discuția și metaforele și vorbele sunt alunecoase și se pot menține la un nivel în care se te pot retrage oricând să zici, n-a fost vorba de întâi, nu înțelege, am glumit, sau am zis și eu o vorbă. Am zis eu, poezie, nu era chiar așa. Deci eu e chiar așa. Adică, dacă poți să profiți și după aceea să te poți retrage să zici, dacă tu te-ai dăruit, dar eu nu am vrut să zic chestia asta. Știi? Și n-am vrut să zic că mă implic și vreau să sunt responsabil și chiar vreau. Și, până la urmă, multe tragedii în lume merg pe chestia asta. Exact cum tot așa persoane au venit la Spartan și au zis, dacă, nu vă veți preda. O să vă, totul era pe viitor, ce o să vă facem, cum o să vă tăiem, cum o să vă ucidem femeile, cum o să vă violăm copiii. Au zis ei, dacă nu vă veți preda. Și la sfârșit, spartanii au zis numai, dacă o să biruiți, atunci o să reușiți asta. Și într-adevăr, ei puțin cât erau, i-au biruit pe cei 1.600.000 de persoane care au venit peste ei. Dar oricum, întorcându-ne, asta e lumea veche, asta e lumea demonului. Dumnezeu este pe lumină, pe față. Cuvântul acela spus de el în fața lui Caiafa, eu sunt pe față, eu ceea ce am avut de spus, am spus la lumină, am spus clar. E atât de mare, dacă ați putea înțelege asta. Totdeauna acești oameni nu sunt la prima vedere tentanți, nu sunt fermecători. Să ți se spună pe față, clar. Cât e, cum e, atâta e. Totdeauna e mai interesant să te minte cineva frumos, să spună lucruri foarte mari despre tine, să te mângâie special pe suflet, nu știu cum, să spune și tu să te lași rapid de gândurile acelea și de imaginea aceea despre tine. Mai tentant, acești oameni nu par interesanți la prima vedere, dar aceștia sunt cei care cu adevărat țin la tine și te iubesc. Acesta, Dumnezeu, acesta este Cel care ne iubește pe noi, nu, care nu folosește cuvinte mari. N-a zis-o de multe ori că ne iubește. Știți? Că n-a zis-o. N-a zis-o. A zis-o dată când, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atunci, altceva nu prea a zis despre iubire, că ai, ce țin eu la voi și cum vă iubesc eu pe voi. Dar a dovedit-o în faptă, știți? Deci, el face parte tocmai din inversul demonului. Demonul nu face nimic în vorbă, dar în faptă, dar în vorbă se pricepe, te sucește, te vârtește, te spică că e... Și după aceea te lasă în baltă, pur și simplu. Te lasă gol, se duce abandonat. Cam așa face demonul. Dumnezeu nu e așa, e inversul lui. El totdeauna nu e tentant la prima vedere Dumnezeu, tocmai pentru că te duce pe această cale a luminii, a clarității. Dar vă îndemn să alegeți această cale a clarității și a luminii și a relației cu Dumnezeu și a relației cu oamenilor pe calea aceasta a realității și a luminii, care este la prima vedere a noastră plictisitoare, dar este de fapt cea mai frumoasă. Și singura care curge și care merge înainte, celelalte se înfundă și ajung la locuri groaznice. Ajung la dureri înfricoșătoare. De fapt, toate celelalte merg spre iad. În sensul că merg spre o durere înfricoșătoare și a ta și a celuilalt. Sunt căi ale minciunii, ale prefăcătoriei, ale vorbelor în plus, ale exagerărilor, ale laudelor deșarte, ale toate acestea și în bine și în rău. Ale bajocurilor și ironiilor și și bajocoriilor celuilalt, a exagerării în rău față de celălalt, pur și simplu al desfința pe celălalt prin vorbe. La fel de rău e ca și al lăuda și al adula și să-l transform după aia, el să se aștepte la cine știe ce și după aceea îl lași cu nimic. La fel de rău este și una și alta. Ei, Dumnezeu nu este pe niciuna dintre cele, este pe calea de mijloc. De aceea, în general, și acesta este un motiv pentru care Dumnezeu toate vorbele mari, toate predicile mari, toate cuvintele mari, tot ce a spus pe față și a spus la lumină și a spus de fapt în fața tuturor. Rarisim a vorbit doar cu câte unul. Deci, religia creștină, creștinismul nu e o religie în care Hristos se întâlnește cu câțiva inițiați și vorbesc între ei și după aia se scrie dialogul între inițiați și Hristos. Și E un cuvânt al lui Dumnezeu către tot omul, de la un cap la altul. Sunt numai câteva cuvinte în Evanghelii păstrate între el și ucenicii săi, 12, și mai erau și alții, nu erau numai ei 12, care ascultau cuvântul în noaptea aceea. Restul toate sunt și cu Nicodim în noaptea aceea, dar mai erau câțiva. Dar în general, cuvintele sale au fost către mulțimi nenumărate și niciodată în taină. N-au avut ce să scrie, n-au avut literatură de sertar apostolii după ce s-a înălțat Hristos, ei n-au avut ce să scrie cărți tainice, legătura dintre Hristos și mine personal. Știți? Adică ce mi-a spus el mie personal, în taină. N-avea nimic personal, că nu era nimic personal. Era totul personal și nimic personal în același timp. Foarte interesant. E o altă cale care e greu de înțeles pentru mintea noastră acum. Și de aceea și cuvintele lui și după aceea și toate arătările mari ale Dumnezeu sunt în ziua. De exemplu, cum o să știm în capitolul următor la facere, la Avram, când îi se arată treimea în plină zi. În plină zi, chiar spune, amiază zi, când soarele era în crucea cerului. Atunci se arată treimea. Deci nu noaptea, nu dubios, încât Avram a ieșit cel la toaletă și a văzut ceva cu niște oameni pe acolo și a înspăimântat, s-a tulburat, s-a... Nu. Și tot era în plină zi, înțelegeți? Adică pe față, foarte pe față. Așa cum Pavel a trăit și a trăit în plină zi. Cum și spune Pavel în... Nu, totdeauna când mi-aduc aminte de... De Pavel, nu pot să nu-i recitesc mărturia lui în fața procurorului roman Festus, a regelui Agripa, care zice Pavel în fața lor și în fața Sinedriului: mă socotesc fericit, o rege Agripa, că astăzi înaintea ta pot să mă apăr de toate câte mă învinuiesc iudeii, mai ales pentru că tu cunoști obiceiurile lor și neînțelegerile iudeilor. Și zice, povestește ce i s-a întâmplat. Și zice că eu... Ceea ce am făcut în Ierusalim și pe mulți dintre sfinți, zice, eu unul am socotit în sinea mea că față de numele lui Iisus Nazarineanu trebuie să fac multă împotrivire ceea ce am și făcut în Ierusalim și pe mulți dintre sfinți, am închis în temnițe cu puterea pe care o luasem de la arhierei, iar când erau udați la moarte, mi-am dat și eu încuvințarea și pedepseam adesea prin toate sinagogile și sileam să hulească și multe, înfuriindu-mă împotriva lor, le făceam, îi urmăream până și prin cetățile cele din afară. Și în felul acesta mergeam la Damasc, mergând la Damasc cu putere și cu însărcinări de la arhierei, am văzut o rege la amiază, în plină amiază, în calea mea, o lumină din cer, mai puternică decât strălucirea soarelui. Înțelegeți? Era amiază, plină amiază. Nu era obosit seara, nu era în somn, nu era când nu știa ce, între somn și veghe, nu era o vedenie, nu era tare, ci era în plină amiază. O lumină mai puternică decât strălucirea soarelui, strălucind împrejurul meu și a celor ce mergeau împreună cu mine. Și noi toți căzând la pământ, eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu ți este să se lovești cu piciorul în țepușe? Iar eu am zis: Cine ești, Doamne? Iar Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe care Tu îl prigonești. Și celelalte. Înțelegeți că e o credință a luminii, a clarității, a lucrurilor făcute pe față. De aceea aș mai da nu știu câte exemple. Până și această arătare a Îngerului către, că vă ziceam, oare de ce i s-a arătat lui sutașului Corneliu ziua? De ce nu noaptea, când se ruga probabil, când era mult mai multă liniște? Pentru că noaptea totdeauna este pericolul de a... Știți că noaptea nu e un... Eu aș zice, nu e un semn bun, că știți că este proverbul că noaptea e un semn bun. Nu e un semn bun în cele duhovnicești. De cele mai multe ori ți se pare că auzi, ți se pare că vezi, ți se pare că simți, ți se pare că nu știu ce. Toate sunetele capăt enorme valențe și puteri și amplitudini. Toate mișcările par colosale. Dacă mișcă ceva pe la fereastră, crezi că a trecut un uriaș. De fapt, trecea pisica. Dacă vezi o umbră, nu știu ce, cum spunea cineva, că domnul era să nebunesc când era mic, era un domn Nicolae Dănciulescu. Totdeauna el se îmbrăca în moș Crăciun la biserică în perioada comunistă. Era micuț. Și se zicea, și moș Crăciun a venit și pe la noi, știu ce, și el venea îmbrăcat așa în perioada comunistă, când copiii nu prea erau o haină de moș Crăciun și nu vedeai așa. Și el intra și era chiar cu un moș Crăciun. Era de la o răștie. Și el ne povestea nouă că eu când am fost mic, nu acolo când eram moș Crăciun, altă dată când eram cu el. Eu când eram mic era să nebunesc, domne, zice că aveam niște vecini care mai veneau și stau cu mine seara și îmi zicea maică-mea, tu culcă-te. Și vecinii ăia jucau acolo table, nu știu ce făceau și el trebuia să se culce și ei nu știu de ce mai stăteau în cameră. Și zicea, culcă-te, mă, copile. Și el zicea, nu pot, că nu știu ce. Și era o lampă, că nu era curent atunci. Și pe buza lampei se plimbau muște. Și ele erau mari pe perete așa. Și zice, uite, mă, ghionoia, și nu știu ce-i spunea. Atâta frică era în inima lui de copil, dar nu era așa mic. Încât, zice, era să nebunesc de frică. Și mă culcam cu forța dinainte de a se prinde lumina și lampa și nu știu ce, ca să nu mai văd ghionoia. Și, nu e stilul ăsta, toate la nivelul ăsta, nopții, el întunericului capătă proporții nebănuite, înțelesuri, sunete nebănuite, legături, faci tot felul de... Nu este așa Dumnezeu. Înțelegeți? E o lume întreagă diferită. Noi aproape că îl căutăm pe Dumnezeu totdeauna în stilul ăsta. În corelații dubioase, mi se pare că am auzit și acolo, mi se pare că am simțit și aici, mi se pare că am văzut și acolo, parcă și acum am simțit, tot e așa dubios, cețos, încă nu e clar, nu e clarificat. Încerci să clarifici, te gândești la vise, încerci să faci corelații, să faci legături. Nu are legătură cu Dumnezeu lucrurile astea. Dumnezeu nu se descoperă așa. Nu așa vrea. Nu are legătură cu tot felul de că treci o mașină pe lângă tine, îi vezi numărul, era același număr ca nu știu ce, ăla, parcă... Nu e așa. Ați văzut vreodată pe Dumnezeu că a zis, trecând pe lângă un oraș, ați văzut, aici erau tot 5 măslini la intrare în oraș, ca și la intrare în oraș și celălalt. Asta înseamnă că 5 luni va mai fi și vor pieri. Deci nimic din toată natura și din toată așezarea asta a lucrurilor, el nu o găsea ca o explicație a viitorului, pentru că asta făcea lumea păgână. Asta făcea lumea păgână. Tot ceea ce era natură, tot ce mișca, tot ce de la palmă până la mațe de animalelor pe care jerfeau, se descoperea ce spune viitorul. De la stele și până la orice, ce spune viitorul despre fiecare. Dumnezeu a desfințat asta. Nu e adevărat asta. Nu în asta trebuie să găsim noi adevărul. În minciuni de felul ăsta, în șmecherii, în așezări de tipul ăsta, într-un fel de așezarea și explicarea cuvintelor și explicarea conceptelor și a zodiilor și în așa fel încât să sune și să se asemene cu oricine, oricând. Sunt așa bine făcute că se aseamănă cu oricine, orice spune la orice zodie. Zici, da, da, chiar simt, cam așa e. Deci, toate sunt așa de bine făcute încât să se potrivească cumva. Exact cum și cei care zic că profețesc și după aceea, mincinoși mulți dintre ei, și după aceea mărturisesc că așa e, că au mințit. Și spun despre o familie, despre cineva, ce se va întâmpla, cum va fi, cine ți-a făcut, cine te-a legat, cine... Ei înșiși mărturisesc cum fac. Și cum fac tot felul de corelații și legături și lasă lucrurile la jumătate, nespuse. Țin minte și acum, am fost cu cineva din familie că vrea să meargă neapărat la un preot. Eu nu știam că preotul ăla e ghicitor. Și am mers. Eu eram student teolog atunci. Și am mers și eu la preotul ghicitor. A zis că haideți la preotul ghicitor. Dar n-am zis, haideți la preotul, un preot deosebit. Și mergem acolo și din start preotul se uită, preotul. Preotul care nu mai era preot în ceea ce făcea. Se uită și zice, necazul mare v-au adus. Fai! Păi gata a fost persoana de lângă mine. Gata a fost. Păi dar cine vine acolo din bucurie, nu? Că vine din necazul mare. Și fiecare crede că al lui e cel mai mare. Știți că fiecare crede. Dar al vostru e cel mai mare. Foarte, m-a nimerit, ai văzut că știe tot. Nu știe, domnule, degeaba mă studiam să zic ăsta. Stai mă cu minte că sunt chestii bătucite. Nu. Știe tot, gata, l-a cucerit. Era terminat. Spuneți, părinte. Aveți dureri multe. Păi cum vreau de mai mergea unul lângă mine? Ce să... N-avea dureri multe. Avea, vă doare. Și începea să spună ceea ce probabilistic îl doare pe un om care de aia mișcă așa și are 60 ceva de ani, nu? Picioarele v-au terminat. Da, 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 da. Păi picioarele butuci așa și de avea mișca. Cum să nu-l doar? Ai văzut? A ghicit! N-a ghicit nimic. De degeaba e. No, nu credea nimic. Înțelegeți ce ușor. Așa sunt și zodiile. No, că nu știu ce, dar tu când zici, zici, dar nu zici chiar așa, când zici chiar așa, că zici chiar așa. Zicit, ceva a simțit, a prins, nu știu ce. De-abia așteptăm să ne legăm de anumite chestii care să simțim că e despre noi. M-a bunghii, domnule, eu eram. Dar de fapt sunt lucruri care oricând pot fi despre oricine. Și bine, lucrurile au continuat. Ce să spun, multe, multe, vă doare coloana vertebrală. Cum să nu-l doare? Când stați mult, așa aveți scaun, vă doare. Păi da, nu stăm mult pe scaun pe cine, nu-l doare. Dar și pe a început cu mine, pe dumneavoastră, nu știu ce, dar nu-mi era nimic. Că nu vedeți bine, eu chiar vedeam foarte bine, văd foarte bine. Nu, ceva aveți. Și început pe acolo, cu tot felul de chestii. Nu a nimeni nimic. Și aia, dacă a văzut că toate au ieșit prost, nu a mai zis nimic, s-a rușinat și a început să discute unde este teolog. Și chestii de genul ăsta. Dar e urât. Oamenii de-abia așteaptă să intre în prinsoarea aceasta a întunericului, a ghiciorilor, a șmecheriilor, a corelațiilor. Îi se pare că lumea e un fel de cod secret pe care dintr-o dată ei îl descoperă cum trebuie să-l deschidă. Nu e niciun cod secret. E atât de clar lumea, atât de pe față o dă Dumnezeu. Atât de clară. Și noi tot umblăm după coduri secrete complicate, că nu știu ce, o ființământ, nu știu ce, și dacă de pe casa vrăjitoare a sărit veverița, e clar că era vrăjitoarea. Și dacă nu știu ce vrea să spună că cu V, ha, o fată cu V mi-a făcut mie. Și chestii de genul ăsta groaznice. Așa ceva, mai bine nu. Decât o asemenea viață, în frică și în coșmar și în spaimă și în așteptare și în... atunci mai bine nu. Dacă ăsta ar fi creștinismul, nu am nevoie de el. Nu am nevoie, ăsta nu e creștinism. Dacă ăsta ar fi creștinismul, nu m-a ajutat cu nimic creștinismul, nu m-a scos din niciun întuneric, m-a lăsat în adâncul morții. O, creștinismul nu este așa, înțelegeți? Dumnezeu este pe față. Și să vă spun, pe lângă faptul că la ora 5, la ora 3 după masa, când lui Corneliu i s-a arătat îngerul, de ce e așa de importantă această scenă? Tot capitolul 10 e închinată convertirii lui Corneliu. De ce? Pentru că era începutul convertirii neamurilor. Din Corneliu începe convertirea neamurilor. Până atunci nicio familie din păgâni nu a devenit creștină. Prin Corneliu a început să se creștineze neamurile. Și Luca pune o insistență imensă, Luca, Duhul Sfânt prin Luca, insistă imens asupra acestei scene. Și sunt rare situațiile în care Dumnezeu intervine și într-o parte și într-alta, tocmai ca să lege, să ajute. Adică Dumnezeu îi se arată și lui Petru în miezul zilei, pe acoperișul casei din Iope, și îi arată fața de masă și toate celelalte și îi spune, Îi spune să nu cumva să îndrăznești tu să spui că ceva ai spurcat când eu am făcut și am curățit. Și deci și lui Petru, și pe Petru pregătește, și pe Corneliu pregătește și le spune ce să facă. Era ceva foarte important. Dumnezeu lucra cu amândoi. Așa ceva nu s-a mai întâmplat decât la Pavel. Că la Pavel, la convertirea lui, Dumnezeu îi vorbește și lui Anania și zice, vezi că va veni un Saul și să-l iei de acolo din casa aia, să mergi la el, să faci așa și așa. Și lui Saul îi zice, te uiți merită la un rob al meu în casa, nu știu cui, te va duce de mână și toate celelalte. Deci toate se, Dumnezeu le pregătește. Dar sunt pe față lucrurile, nu zice, vei simți. Nu vedeți că Dumnezeu nu e așa. El putea să zică, Pavel, ce să fac, Doamne? Vei simți inima ta și trebuie să faci. Nu îi zice chestia asta cu vei simți. Asta mă stresează, chestia asta cu vei simți. Că de aici începe un coșmar al simțirilor, toată lumea simte altfel. Și zice, eu simt așa. Tu ce simți? Eu simt așa. Dumnezeu nu zice cu vei simți. Chestia asta cu vei simți nu zice. Nici la Corneliu. Ce să fac, Doamne? Vei simți, tu ce trebuie să faci. Sau îți voi spune eu, nu acum tare, ci în taine initale, îți voi spune. Păi chestia asta cu taine initale se pot spune acolo tot felul de vorbe spuse de drag, spuse de conștiința noastră, spuse de... în care nu mai știi care e glasul lui Dumnezeu, toate sunt al lui Dumnezeu și niciunul. Și stai în dubiu și dai cu banul, tragi bilețele, deschizi cărți ca să vezi care o fi voia lui Dumnezeu, că nu știi care e voia lui Dumnezeu din inima ta, înțelegeți? Ori Dumnezeu nu a umblat cu lucrurile astea. Ce a fost pe față, dar întorcându-ne, era foarte important, e foarte important momentul acestei convertiri. De ce? Ce s-a întâmplat la această oră 3 după amiază? Am spus de zile trecute, a fost răstignit Hristos. A murit pe cruce. În clipa aceea, Hristos a murit pe cruce. Adică de la 12 până la ora 3 s-a făcut întunerii peste tot pământul, iar la ora 3 el a strigat, mi-e sete, și un soldat a legat cu un buret plin, cu burete plin cu oțet și a dat, și el și-a atins cu buzele buretele, cu buretele cu buzele și a zis, săvârșitul s-a. Părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul meu și a murit. La ora 3 din zi a murit Hristos. Deci să țineți minte asta, să vă rămână așa în inimă. Și la ora 3 din zi i s-a arătat îngerul acestui Corneliu, sutașului, neamurilor, nouă, că prin el începea convertirea neamurilor, nu? Adică jertfa lui Hristos a fost și pentru noi. Înțelegeți? Asta e înțelesul. Și că jertfa lui Hristos ne răscumpără, ne scoate din moarte, ne ridică din necunoaștere. Dar să vă spun ceva. La acea oră, în Ierusalim, se făcea a doua rugăciune a zilei. În Ierusalim, la templu, erau două rugăciuni speciale în fiecare zi. Două. Una la 9 dimineața și una la 3 după masă. Țineți minte? Una la 9 dimineața și una la 3 după masă. La fiecare dintre rugăciuni se jertfea un miel. Dimineața și seara. Era un cuvânt spus de Dumnezeu și în Exod, veșnic spune, să rămână totdeauna cât va fi templu, așa să faceți, și la Numeri, în Exod, în capitolul 29, la Numeri, în capitolul 28, Dumnezeu zice așa, același cuvânt îl zice. Iată cum o vei slăvi pe mine și iată ce vreau de la tine și cum să-mi slujești tu mie în templul meu, îi zice Dumnezeul lui Moise și poporului său. Iată cum vei aduce tu pe jertfelnic doi miei vei aduce de un an, fără meteahnă. Vei aduce în fiecare zi, doi miei de un an, fără meteahnă. Și să fie această jertfă necontenită de zi cu zi. Un miel să-l aduci dimineața, la ora 9, la ora 3, adică la ora 9 dimineața, și celălalt miel să-l aduci seara, la ora 15, la ora 9 seara. 9 după cuvântul, după orele ebraice, 15. Și așa era legea. Deci în momentul în care s-a arătat îngerul lui Corneliu, se aducea jertfa al doilea miel din zi la Ierusalim și se făceau cu rugăciune special. Mielul acesta îl închipuia pe Hristos, pe nimeni altcineva. Aș zice, primul miel care se era de obicei tăiat la ora 9 dimineața, este pe la ora 9 dimineața Hristos a fost judecat în casa lui Pilat și atunci l-a scos afară. La ora aceea l-a scos afară și a zis, iată omul, și au strigat, răstignește, după ce fusese biruit, după ce fusese biciuit, l-a jocorit. La ora aceea 9 l-au scos afară în pridvorul lui Pilat și a zis, ece homo, și ceilalți au început să strige, răstignește pe regele vostru, da! Și atunci l-au ales pe Baraba și lui i-au pus crucea în spate și a început urcușul Golgotei. Asta se întâmplă de la ora 9 până la ora 12. De la ora 9 până la ora 12 el a mers pe drumul, pe străzile acele ale Ierusalimului, în mijlocul mulțimilor, care unii îl împingeau, alții îl scuipau, alții îl huleau. După aceea l-a ajutat Simon din Cirene și după aceea a ajuns la locul căpățânii, după aceea l-a răstignit și până la ora 12. Deci, faptul că primul miel, deci credeți că e întâmplător că Dumnezeu din vechime a zis primul miel să jertfești la ora 9 dimineața, era al doilea să jertfești la 3 după masa. Credeți că era întâmplător ca asta, zi de zi, ca o mărturie veșnică, că atunci când se va întâmpla, ei să știe despre cine era vorba. Că la ora 9 Hristos l-a îmbrăcat în hamidă mincinoasă și l-a ales pe Baraba în locul lui după ce îl bișuiseră și i-au pus crucea în spate și a început calvarul. Și la ora 3 după masa a murit pe cruce. Deci erau cele două momente, cum să zic, fundamentale ale jertfei lui Hristos. Și cred că aceste două ore cumva străbat creștinismul de la un loc la altul. La ora 9 dimineața a coborât Duhul Sfânt. Jertfa Mântuitorului, lacrimile Lui, sudoarea Lui, strigătul Lui de durere, au fost cele care au coborât Duhul Sfânt peste noi și coboară în biserică neîncetat. Și pe la ora 3 din zi a coborât Duhul Sfânt cu chipul liber de foc. De ce credeți? Tocmai era momentul când se tăia primul miel la templu care îl preînchipuia pe Hristos. Atunci a coborât Duhul Sfânt. Nu este întâmplător. Al doilea miel se tăia la ora 3 după masa. Și Îngerul vine la neamuri și le izbăvește. Era începutul mântuirii neamurilor. Îngerul vine la neamuri, la Corneliu, și le ridică din necunoaștere și începe biserica neamurilor, aducând cu el într-un fel sau într-altul sângele mielului lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. De fapt, ăsta e înțelesul orei acesteia, care pare așa, de ce specifică? De ce specifică? De ce mai trebuia să specifice că la ora 3 după masa i s-a arătat acest înger? Da. Din întrebările pe care le-a spus, Părinte, putem zice rugăciune pentru Maria Elena care este bolnavă, da? Ce înseamnă versetele 1 până la 13 de la Luca și chiar și 16, în special versetul 9? Da? Versetele 1-13 de la ce capitol? De la Luca 16? Deci Luca, capitolul 16. Așa cred că a zis, nu? Cine a zis? 16. Versetele 1-13. Și zicea și către ucenicii săi, era un om bogat care avea un iconom și acesta a fost părât lui că risipește avuțiile și chemându-le a zis, ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteală de economia ta, căci nu mai poți să fii iconom. Iar iconomul a zis în sine, ce voi face, că stăpânul meu ia economia de la mine, să sap nu pot, să cerșesc în rușine, știu ce voi face ca să mă primească în casele lor când voi fi scos din economie. Și chemând la sine unul câte unul pe datornic și stăpânului său, a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? Iar el a zis, 100 măsuri de un de lemn. Economia a zis, ia zapisul și sezând scrie de grabă 50. După aceea a zis altuia, dar tu cât ești dator? El i-a spus, 100 de măsuri de grâu. Zise economul, ia zapisul, scrie 80. Și a lăudat stăpânul pe economul cel nedrept, căci a lucrat înțelepțește, căci fii viacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. Și eu vă zic vouă, faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, căci atunci când veți părăsi viața să vă primească ei în cortul lor cele veșnice. Da, lucrurile sunt foarte clare, dar mai explicat, adică clare. E o pildă mai foarte frumoasă, foarte adâncă, dar foarte adevărată în același timp. Adică vrea să spună foarte pe scurt că noi, ca econom, ce înseamnă econom? Economist. La vremea asta e economist. Că noi suntem economiști, ne economisim darurile pe care le avem, moștenia pe care o avem, familia pe care o avem și toate acestea nu sunt ale noastre. Adică, moștenia pe care o avem nu ne-am dobândit-o noi cu voia noastră că am dobândit-o prin naștere, familia pe care o avem nu e a noastră că ne-a dat-o Dumnezeu că nu noi ne-am ales-o din veșnicie, vreau acolo. și darurile pe care le avem, orice fel de dar, de el, până și acela al voinței, al strădaniei, al răbdării, al, nu e de la noi, ci îngăduit de Dumnezeu să-l ai. Și toate acestea sunt niște bogății nedrepte, nu sunt ale noastre. Sunt ale stăpânului. Asta vreau să zic. Și Dumnezeu vede că noi nu economisim bine aceste avuții. Adică nu știm ce să facem cu ele, nu știm cum să lucrăm cu ele, ne lăudăm cu ele de multe ori, facem rău cu ele, ne dreptățim cu ele, ne uităm urât la alții că ei n-au, că nu sunt mai deosebiți ca noi, că nu sunt mai înalți, nu sunt înalți ca noi, nu sunt frumoși ca noi, nu sunt nu știu cum ca noi, pentru că noi moștenim felul ăsta de fi altfel decât ei, sau sunt mai puțin înțelepți, sau sunt mai puțin răbdători și toate lucrurile acestea. Și Dumnezeu vede asta și ne spune ce e de făcut. Și spune că acest om, văzând că și dându-și seama că nu va putea să iasă biruitor înainte lui Dumnezeu, că nu știe să economisească bine viața sa, a început să dăruiască și altora din ceea ce are el. Are el, dar era al stăpânului, nu e ale lui, nu sunt ale lui. Adică, a făcea bine cu ceea ce-i dăduse Dumnezeu. Adică dai și din avuția ta altuia, e de la Dumnezeu, ți-a dat ție prin moștenire sau prin munca ta. Dai și tu altuia, faci bine altuia, ai un talent, ai un dar. Dăruiești bucuria altuia prin el. Nu numai tu să strângi tu avuția ta și banii tăi prin talentul tău. Dăruiești și altuia, îi faci bucurie. Și dărui și altuia, făcând bine și altuia, dând ceea ce nu este al tău altuia, că tot ceea ce ai tu nu este al tău, atunci Dumnezeu te iartă, se bucură. Se bucură de asta. Se bucură că tu dai din ceea ce nu este al tău altuia. Și te iartă. Iar dacă tu tot ce ai tu și nu este al tău, îl folosești numai pentru tine și te străduiești să-l mulțești, să-l faci numai pentru tine, n-ai nicio șansă, vreau să spun. Dacă acest lucru pe care l-ai tu, îl faci și altora, îl dai și altuia, nu tot, că și aici zice, cât ești dator? 100, 80 scrie, adică te dea numai 20%. Cât ești dator? Atâta. Adică nu zice și totul a dat la... Nu, nu face... Nu ne forțează la exagerări, la, dar să dai parte și altora, să te străduiești, să dai din ceea ce oricum nu este al tău, că l-ai primit. Că ai venit gol în lumea asta, nimic, nimic neavând, și toate sunt de la Dumnezeu. Și să dai și altora parte din ele. Și dacă faci asta, Dumnezeu te va ierta și încă te va lăuda. Și mai încolo spune, zice Dumnezeu, Cel ce este credincios în puțin, adică în puținul ăsta care îl avem acum, că noi avem foarte puțin acum, ceea ce suntem noi acum, noi nu suntem adevărații noi acum. Adevăratul nostru chip se va vedea doar în Împărăția lui Dumnezeu. Acum noi suntem într-o anumită, cum să spun, suntem ca niște străini, într-un pământ străin. Suntem ca niște, e ca și cum ai fi un bucătar excepțional într-un... pe o insulă pustie, unde n-ai ce să faci cu bucătăria ta. N-ai ce să faci, că n-ai decât acolo. Nu, ce să faci. Dar această capacitate a ta că ești bucătar se va vedea de-abia când vei reveni în civilizație. Așa se va vedea anumite daruri pe care Dumnezeu ni le dă cu adevărat de-abia acolo, când vom fi cu El. Până una alta, noi suntem săraci aici, nu prea avem ce face. E puțin. Aici ce avem este foarte puțin. Este ca într-o lume pustie. E ca și cum un țesător excepțional care știe să țese să facă niște, ca pe cei de insula Burano. Știți că sunt insula Murano și Burano. Insula Murano este cu mozaicul, insula Burano este cu broderia. Și brodează niște chestii extraordinare de la marginea lumii să cumpere de acolo. E, ce să facă acest om de pe insula, sau această femeie de pe insula Burano, dacă nu are nici chestia cu care să facă, nu are nici material, nu are nimic. Nu prea are ce face, îmi plătește pe acolo frunze, flori, face ce, dar nu e mare lucru. Oricum, ceea ce poate să facă aici pe pământ, omul cu ceea ce are, este foarte puțin din cât va putea face dincolo. Și Dumnezeu zice, cel ce este credincios sunt foarte puțin, adică acum că nu poți face mare lucru cu ceea ce ai. Că oricât de bun ești și cântăreț și bucătar, nu e mare lucru. Au fost alții mai buni ca tine. Oricât de bun ești tu matematician, au fost alții mai buni ca tine. Oricât de bun ești șahist, au fost alții mai buni ca tine. Și sunt alții mai buni ca tine. Și deci cel ce este credincios sunt foarte puțin, adică este mulțumit cu atâta și mai dă și altora din ceea ce are, în multe credincios. Și cel ce este nedrept în foarte puțin, adică este nedrept ținând numai pentru el și hrănindu-se numai el și făcând numai el, și în multe este nedrept. Și pe aceea spune, deci dacă n-ați fost credincioși în bogăția nedreaptă, cine vă va încredința pe voi, vouă cea adevărată? Adică bogăția asta nedreaptă pe care ai avut-o aici pe pământ și care nu era ta. Și care s-a dat tot Dumnezeu, și de la moștenirea genetică până la tot, până la tot, până la țara în care ești, până la tot. Perioada în care trăiești, care e fără război, care... Deci toate astea e nedreaptă. Nu ai muncit pentru ea, n-ai făcut nimic. Dacă nu ești credincios lui Dumnezeu în bogăția nedreaptă, adică din asta care nu e a ta, nu dai și altora, nu faci bine și altora, cine îți va da ție vreodată bogăția acea dreaptă? Veniți, veniți, binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Aceea e bogăția cea dreaptă pe care vrea să-ți dea Dumnezeu, că e a ta, împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Cum să-ți dea Dumnezeu ție unui chivenisitor care n-ai dovedit în puțin că ești bun, ce mult? Înțelegeți? E ca și cum ar spune un miliardar, nu, nu pot să-i dau fiului meu cele 70 de miliarde ale mele de euro, de dolari, prima dată să văd ce face cu 2000 de euro. Să vedem. Dacă cu 2000 de euro tu faci toate prostiile din lume, nu faci nimic bun și pierzi pe nimicuri și pe laude și pe slavă și pe cinste, nu o să-ți dea cele 70 de miliarde. Înțelegeți? Așa, așa vrea să spune și Dumnezeu. Dacă tu în puținul acum care l-ai primit nu o să chivenisești bine, chivenisirea din punct de vedere la Dumnezeu este și mila, și îngăduința față de celălalt, și răbdarea, și smerenia față de celălalt, nu neapărat chivenisirea bună să, ca și Trump să scoți cât mai mult și nu știu ce. Și în sensul ăsta nu-ți va da nimeni bogăția împărăției ceva să fie. Despre asta vorbește această pildă, care pare mai greoaie ea, dar nu este greoaie. Este simplă dacă o înțelegeți așa. Și cel care întreabă de această pildă zice că atunci când veți părăsi viața să vă mimească ei în corturile lor cele veșnice. Adică că zice, cum adică acest om dând altora să fie primit în casele lor? Adică e ca și cum ai spune și asta trebuie să vă încredințați și voi. Dom'le, dacă e după mine, dacă e după puterea mea, n-am șansă să mă primească Dumnezeu. Adică orice aș face, oricât aș scânci, oricât aș striga eu, este nimic înainte de Dumnezeu. Dar am încredere în rugăciunea altora, am încredere în mila altora, am încredere în dragostea altora. Poate că a lor e mai mare. Oricum o simt mai primită a lor înainte de Dumnezeu decât a mea. Și cred că toți care sunteți sinceri trebuie să aveți gândul ăsta. Toți ne vedem pe noi cei mai păcătoși oameni pentru că noi știm despre noi cât de păcătoși suntem. Despre ceilalți nu știm. Nu știm ce păcate au, ce duh îi luptă, ce... nu știu. Dar despre mine știu că aș fi putut să nu fac aia, să nu fac aia, să nu fac aia. Și le-am făcut. Despre acest om nu știu ce l-a luptat și ce războaie a avut interioare și n-a putut răbda. Dar despre mine știu. De aceea, în contextul ăsta, totdeauna e adevărat când zici dintre care cei lichitiți sunt eu. Păcătoși, dintre care cei lichitiți sunt eu, în care cred că eu sunt. Pentru că nu știu despre ceilalți. Nu cunosc detalii despre ei, dar despre mine știu. Și atunci, pe tine nu te vezi capabil să faci ceva, dar pe ceilalți îi încredințezi. E o mare încredințare, o mare dragoste, o mare încredere în ei că ceilalți sigur îi va primi Dumnezeu. Și atunci le dai lor, faci bine lor și ei pentru rugăciunile lor, pentru bucuria lor, pentru că sunt fiii lui Dumnezeu, pentru odihna pe care le dai prin ceea ce faci, pentru Dumnezeu va primi și te vor primi ei, pe care îi socotești mai importanți ca tine și poate că ei vor câștiga împărăția, te vor primi ei în corturile lor, în mila lor, în rugăciunea lor, îți vor împlini ei ceea ce n-ai tu. Înțelegeți? Exact același lucru îl spune Dumnezeu la pilda talanților. Nevrednicule, slugă leneșă și vicleană, oare nu era mai bine dacă îl dădeai la zarafi talentul ăsta și el îl dădeau înapoi cu dobândă? Adică îl dădeai cu tot oamenilor, e ca și cum ai avea un cuvânt valoros. Să zicem că ești un om leneș și știi o tehnică extraordinară de a cultiva pământul, dar ești leneș. Și zici, mă, fraților, este o tehnică nemaipomenită de irigație și de cultivare a pământului, dar om, e leneș. Dar vă spun vouă, nu o țin ascuns în mine și moară. Nu, să moară și ei, să moară și capul lor, să moară și capul meu, n-am făcut nicio, nu, să n-aibă nici ei. Și eu spui lor, și ei o folosesc poate și chiar se folosesc de cuvântul tău și chiar scot producții nemaipomenite. Păi, cum să spun, te vei folosi și tu de bogăția lor. Se vor da și ție cu siguranță din ceea ce au strâns ei, pentru că tu ai spus taina asta, le-ai spus cum să facă. Ăsta e și înțelesul. Poate că tu nu o să faci mare lucru, dar spune tu altora, fă bine altora. Poate că tu nu faci mult bine, dar din binele tău mobilizezi sufletul altui om să se transforme el în bine. Pentru că oamenii văzând că le faci bine, se fac și ei buni, fac și ei bine altora. Sau poate chiar se transformă din temelii. Nu ai încredere în tine, dar binele tău făcut în silă, cu strădanie, s-ar putea să schimbe sfântul acelui om. Sau salvezi un om într-o situație disperată, care atunci îi vine să-și pună capăt zilelor pentru datorii și îl ajut să iasă din situația asta. Poate că acel om, în cei 10 ani care va mai trăi, se va ruga, va trăi curat, Nu știu cum va face, dar va câștiga viața lui și va câștiga și pe ta prin ceea ce se străduiește. Pe când tu rămâi tot un păcătos, tot un leneș, tot un șmecher, tot un... Înțelegi? Ai șansa ca celălalt, lucrând cuvântul tău, lucrând ajutorul tău, să-ți dea și ție din... Să primești și tu, cum zice Mântuitorul, mai bine îl dai la sarafi și aceștia îți dădeau cu dobândă înapoi. Adică, din munca lor, din ostenirea lor, îți dădeau și ție. Da. Luca 12, versetele 10, versetul 10. Ce înseamnă celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta? Despre asta chiar am mai vorbit de vreo 7-8 ori. Nu știu dacă are rost acum să mai zicem. Dar acolo în cuvântul de la Luca se spune clar, Mântuitorul tot mai făcuse înainte cu puțin înmulțirea pâinilor. Deci o minune cutremurătoare. După aia umblarea pe apă și domolirea furtunilor. A zis, taci, încetează, i-a zis mării și vântului și ele au tăcut. După aceea a vindecat mulțime de oameni. Și după aceea a scos un duh necurat. Adică de la toate minunile mari, ce puteai să zici? Ce puteai să zici? Înmulțirea pâinilor, care s-au mulțit ca în vechime la evrei. Umblarea pe apă, stăpânirea furtunii și a mării. Vindecarea bolilor, supunerea bolilor în fața lui Hristos. Și tămăduirea celor demonizați care ieșeau demonii mărturisindu-l că e Hristos. Și totuși, au fost între ei, între farisei care văzuseră astea, au zis cu Domnul demonilor scoate pe demon. Adică el, cred că e un demon mare, că scoate pe demonii mai mici din... Adică după ce vezi asemenea... Și nu numai astea. Și Dumnezeu încă le mai dă un semn pentru că le spune gândul, că ei nu zic tare. Ei stăteau în taină acolo și vorbeau între ei. Și Dumnezeu îi dă pe față și ziceți acum, acesta cu Domnul demonilor scoate pe demon. Și toate celelalte, deci le spune gândul, pe care evreii știau bine, gândul nu știe decât Dumnezeu. Și după aceea, în contextul ăsta, după ce au văzut aceștia atâtea minuni, până la cunoașterea gândurilor, zice, vă spun vouă, că orice se va ierta omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie, păcatul împotriva Duhului Sfânt însemnând la ei, atunci și la noi acum, minuni cutremurătoare, întâmplări fără discuție, fără umbră de îndoială, în care a lucrat Dumnezeu și pe care tu să le pui la îndoială după aia, să zici, poate că n-a fost, poate totuși mi s-a părut, poate totuși, numai ca să-ți poți trăi viața în continuare plictisită și departe de Dumnezeu, înțelegeți? Nu în sensul că Dumnezeu nu te va ierta, ci că și în sensul că atunci când se vor da cărțile pe față și cărțile conștiinței se vor deschide și se vor vedea toate ca în palmă și cele ce s-au făcut la întuneric se vor vedea la lumină, cele ce s-au spus în taină se vor striga de pe case, atunci când lucrurile tainice ale inimii și minții tale pe care ți le dosești acolo și încerci să ți le acoperi, vor ieși așa cum se deschide o varză. Sau un bujor, mai frumos, un bujor. Dintr-un așa ceva se deschid, unde țineai tu acolo cu 10 lacăte, dintr-o dată se face un bujor imens care se vede petală cu petală, așa se va vedea în fața lui Dumnezeu. Ori când lucrurile acestea se vor vedea față către față, faptul că tu, când vezi că Dumnezeu este, când vezi că Dumnezeu e aici, când vezi toată adevărul pe care n-ai vrut să-l vezi, dar vei vedea în viața ta mărturii și minuni care au fost atât de clare, atât de cutremurătoare, care n-aveau dubii, dar tu ai știut să le treci cu vederea numai ca să te prefaci că nu vezi nimic și ca să poți trăi înainte în viața ta păcătoasă, aceasta nu te vei putea tu ierta niciodată. Înțelegeți? Niciodată. N-ai cum să te ierți. Exact cum nu poți să ierți un gest brutal, de țărănoi, de prost față de un om drag. Nu poți să ierți un om drag pe care îl iubești și care te iubește. Nu poți să ierți dacă îi faci acelui om un lucru rău. Tu nu te poți ierta. Poate să te ierte el, dar tu nu te mai poți ierta. Nici cum. Inima ta s-a frânt. Nu poți. După ce l-ai vândut, după ce te-ai dezis de el, într-o clipă groaznică pentru el, după ce i-ai spus de nu știu câte ori că îl iubești și după aceea te-ai dezis de el sau l-ai lăsat la vreme de încercare, chiar dacă el te iartă, chiar dacă tu nu te poți ierta, de aceste momente ne spornește Dumnezeu să ne ferim. Acestea sunt păcate mari, sunt păcate motivate de Duhului Sfânt, sunt păcate care sfarmă sufletul. Împotriva acestui păcat s-a rugat Dumnezeu în grădina Ghețimanii pentru apostoli. Înțelegeți că el se ruga pentru apostoli. Și se ruga ca să treacă de la el paharul acesta în înțelesul că era paharul lepădării apostolilor. Că Iată, în noaptea aceasta, diavolul vă va cerne, vă va pe toți să vă veți minti într-un mine. Va ceru diavolul să vă cearnă, vor veni momente grele. Și se ruga pentru ei și se ruga înaintea Tatălui ca să nu cadă atât de mult, să se lepere atât de mult, să spună vorbe așa de grele, să se deznădăjească așa de mult încât să nu mai fie cap chip de întoarcere. Pentru Iuda n-a mai fost chip de întoarcere. Adică a fost așa de gravă ruptura, a fost așa de grea fapta ce a făcut-o că n-a mai fost. Pentru Petru de-abia a fost. De-abia a fost. Pentru ceilalți greu a fost. Rugăciunea, în primul rând, pentru asta a fost. Putem vorbi și de alte înțelesuri ale rugăciunii din Ghețimani, dar după Sfântul Ilarie de Poitiers și fericitul Ieronim, ei insistă pe acest înțeles și cred și țin la acest înțeles pentru că l-am văzut pe Hristos venind spre Ierusalim ca un leu, mergând înaintea lor cu curaj mare, nu ca un fricos că mă vede că merg la moarte și ce frică mie. Nu! Și pentru acest ceas, și ce voi zice, Doamne, îndepărtează-l, ia de la mine ceasul acesta, dar pentru acest ceas a venit eu în lume, zice Mântuitor. Mergea spre ceasul acesta. Mergea ca și cum cu aceeași râvnă cu care ar merge un mire curajos să înlocuiască după ce soția lui a fost sau mireasa lui a fost prinsă de niște gangster și ținută și bătută și lovită, să se pună el în locul ei și ia pe ea să o eliberează. Așa mergea Hristos. Să se pune el în locul nostru, înțelegeți? Asta era calea pe care a ales-o el și nu mutea înapoi și nu murea de frică în fața acestui moment. Iar rugăciunea lui și plânsul lui era pentru ei, pentru cei 12, pentru cei 12, dar și pentru noi toți care vom urma și vom crede prin el, ca să nu facem în cursul vieții lucruri așa de grave, să ne dezicem la un moment dat atât de urât, să ne fie rușine de el, să-l lepădăm, să ne ascundem tot felul de formule, că nu-i momentul să mărturisesc acum, că ce o să zică ceilalți, încât să nu ne mai putem ierta. Pentru că o asemenea ruptură sufletească duce la neputința de a mai construi împreună cu Dumnezeu o iubire fără sfârșit. Deci o asemenea ruptură în care tu nu te poți ierta și nu mai poți să ai chipul descoperit fără umbră înaintea lui, nu mai poate duce la o relație veșnică de iubire care continuă la nesfârșit și urcă la nesfârșit. Se rupe undeva sau are o umbră în ea. Aceasta este groaznică. Acesta este în primul rând păcatul împotriva Duhului Sfânt. După care are și înțelesul că este păcatul împotriva celor trei mari virtuți cardinale. Adică dragostea, nădejdea și credința. Și e de la în sine înțeles cum să fie iertat și în ce fel să fie iertat cel ce nu crede și nu-l interesează de iertare. Că nu crede în Dumnezeu. În ce fel să fie iertat când el nu vrea să fie iertat și nu-l interesează această iertare? În ce fel să fie iertat cel ce deznădăjduiește și nu crede că Dumnezeu poate ierta și nu vrea și nu dorește pentru că nu crede că nu mai poate ierta când e vorba de deznădejde? În ce fel să fie iertat când cineva urăște pe Dumnezeu sau pe aproapele? Nu vrea iertare, ci urăște. Și atunci dacă tu rămâi în aceste trei, cum să fii iertat? Dar dacă ieși din ele și te separi de ele și te lupți de ele, ești iertat. Altă întrebare. Ce înseamnă cuvintele ridicați mai mari porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnică? Păi să ca să intre în Palatul Slavii. Aceste cuvinte din Psalmi sunt folosite pentru intrarea în biserică în ziua de Paște, în noaptea învierii. Sunt folosite ca înțeles duhovnicesc în două feluri. Și ruperea porților, în primul rând, dar într-un înțeles mai mic și mai puțin luat în seamă, și sfărâmarea porților iadului de către Mântuitorul, porților în sens duhovnicesc, nu că erau niște porți de lemn cu nu știu ce lacăte, ci porților iadului, adică a nesfârșitelor legături cu care diavolul lega pe om, nesfârșitelor mustrări de conștiință, nesfârșitelor deznădejdi, nesfârșitelor neputințe pe care omul le aduna una peste alta, și le așeza diavolul peste el neîncetat. Iar acestea l-a rupt Hristos. Aceste porți ținute de cei ce păreau până atunci puternici, de iad și de satana. Și aceste porți au intrat în împăratul slavei. Pe aceste porți ruginite ale sufletelor noastre a intrat în împăratul slavei și le-a sfărâmat. După aceea, al doilea sunt porțile raiului. Și cred că acesta e înțelesul mai adevărat, pentru că Mântuitorul, porțile raiului s-au închis și la ușile și la porțile raiului și la pomul cunoașterii binului și răului și al vieții, mai cu seama vieții, au fost puși heruvimii, sabie de foc vâlvâietoare, rotitoare, care așa se traduce, care să păzească calea spre, așa și erau niște puternici, e caz mai mari, ai puterilor, niște puternici ai împărăției ai cetelor îngerești, care apără intrarea spre rai. Sunt părinți care spun că această sabie de foc vâlvâietoare, știți că e foarte interesant, zice, și-a pus heruvim cu sabie de foc rotitoare și vâlvâietoare. Și sunt părinți care spun că aceasta este lumea văzută care s-a pus înainte între noi și lumea nevăzută. Lumea văzută, lumea cerurile văzute, care sunt, dacă o să urmăriți Calea Lactee, este ca o sabie care se învârte toată noaptea pe cer, pur și simplu. Chiar sunt părinți care spun că această lume văzută a stelelor, care acoperă lumea nevăzută, nu acoperă în sensul că e după, o acoperă în sensul că noi nu mai vedem lumea nevăzută, ochii noștri s-au închis să vadă lumea nevăzută, aceasta este sabie de foc a heruvimului care închide, sabie de foc vâlvâietoare a heruvimului care închide privirea noastră spre rai, spre împărăția cerurilor pe care am pierdut-o. Și aceste porți păzite de mai mari și care nu au fost deschise până în clipa aceea, le-a dat la o parte Hristos. Și atunci chiar că El a deschis porțile împărăției celor și a zis lui tâlharul, astăzi vei fi cu mine în rai, înțelegeți? Și s-a deschis porțile și atunci a deschis de mai mari porțile voastre, adică heruvim și serafim care păzeau porțile. Și vă ridicați porțile cele veșnice ale împărăției lui Dumnezeu, ale raiului. Și va intra împăratul slavei și dă la o parte aceste, prin moartea sa, cu aceea prin învierea sa, se deschide aceste porți. Răscumpără pe om. Și porțile bisericii în care bate preotul închipuie acest rai. Rai care a fost închis, nu mai e nimeni în biserică, bine, mai rămâne unul la noi, Daniel, care să fie reprezentantul mai marilor, nu iadul și dracu, și heruvimii. Heruvimii care răspund înăuntru. Dar cine este împăratul slavei? Și îl recunosc pe stăpânul lor. Îl recunosc chiar dacă era îmbrăcat în fire omenească. Nu înțeleg pilda economului nedrept. Bine, de asta am mai zis. La ce se referă? E un exemplu bun sau la ce se referă? Da, despre asta am vorbit. Să spunem un tatăl nostru pentru un băiat bolnav de cancer care e singur. Da. După aceea rugăm să zicem tatăl nostru pentru Georgiana. Da. Rugăm să spunem un tatăl nostru pentru bunicul meu Iosif care e bolnav în spital. După aceea ne spuneți că Dumnezeu e clar și pe față și totul la El e fără ascunzi și cred asta, dar mi se pare că toate tâlcuirile și înțelesurile din Evanghelie nu sunt chiar clare. Dacă nu mi-ați fi explicat dumneavoastră, eu n-aș înțelege. Nu e chiar așa, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este fără de sfârșit. Adică El are niște profunzimi fără de sfârșit. La tot lucru bun am găsit sfârșit, dar la cuvântul tău n-am găsit sfârșit. Zice Psalmul 118. Adică tot lucru bun de pe pământ are un sfârșit. Te plictisești de muzica cea mai bună. Peisajul cel mai frumos, îl decodifici, îl desfinzi, dar până la urmă te plictisești. Asta e. Dar cuvântul Dumnezeu nu are sfârșit ca adâncime, ca profunzime. Asta e altceva. Dar El și neînțeles neapărat în profunzimile acestea. De exemplu, numai pilda fiului risipitor. Nu trebuie să înțelegi cine știe ce profunzimi. Numai simplu, că un om avea doi copii, unul a luat o jumătate de avere, s-a dus, a făcut cu ea praf și pulbere și pe aia a fost primit înapoi de tată și iubit și repus în toate drepturile. Păi, un asemenea tată care după aia a spus că așa e Dumnezeu, un asemenea tată îți deschide inima și vrei și tu să fii fiul acestui tată, pentru că și tu te simți un fiul risipitor care a făcut praf și pulbere toată avuția, toată tătească. Deci numai atâta să înțelegi, că nu trebuie să explici multe. A, că după aia noi găsim nesfârșite înțelesuri care sunt adevărate. Și cred că sunt înțelesuri care și în ultima zi a vieții acesteia pe pământ o să se găsească înțelesul că nu s-a mai găsit la facerea lumii și tot adevărate vor fi. Atât de adânc e cuvântul Dumnezeu. Atât de fără de sfârșit. Adică nu are așa niște bariere. Nu, cam asta e și cu asta basta. Nu. Și fiecare epocă istorică, cu experiența ei, cu viața ei, cu maturitatea ei, dă alte înțelesuri. Foarte interesant. Dă alte înțelesuri nebănuite până atunci cuvintelor lui Dumnezeu. Și despre asta putem, poate să vorbim o dată. Cum s-au descoperit și s-au, cum zic acum unii, demantelat cuvintele lui Dumnezeu și înțelesurile lui mult altfel de 200-300 de ani încoace, în funcție de evoluția și schimbările omului, viața omului și de lucruri care până atunci erau de neînțeles, absolut de neînțeles și nimeni n-a putut să le explice, prin schimbările din viața omului, după aceea au devenit înțelese. Și zice, da, domnule, cum n-am? Și cred că o să mai fie multe care acum nu le înțelegem și le vom înțelege și le vor înțelege generațiile viitoare mai bine. Le înțelegem în sens simplu acum, dar atunci le vom înțelege și mai bine mai târziu. Asta e altceva că noi căutăm aceste înțelesuri adânci. Eu mai mult aș vrea să vă desfac, să vă dezleg vouă Duhul în Cuvântul lui Dumnezeu decât tot felul de vizbricuri și tot felul de cuvinte, cheie și nu știu ce adâncuri de înțelegere. Și mai mult Duhul de care tot încerc de câțiva ani, mai ales de câțiva ani, de 2-3 ani, să vă spun cum felul de a fi al lui Dumnezeu, felul de a fi, cum era între noi. Cum vorbea cu ei, cum nu le atragea atenția că au mâncat prea mult sau stau prea mult jos, sau că nu și-au făcut rugăciunea. Felul cum nu la asta se uita, ci altfel era cu ei. Cum le dădea libertate, cum mai mult asupra acest duh al vieții lui Hristos între noi și spre care trebuie să mergem și noi, vreau să vă atrag atenția decât neapărat, sau orice extract din Evanghelie, aș vrea să vă ducă spre asta. De exemplu, acest lucru ce vi l-am spus astăzi, cu faptul că Dumnezeu a pescuit ziua și a strâns mulțime de pești și totdeauna se pescuia noaptea. Și nu e greu de înțeles, adică el vine de la sine când deja înțelegi Duhul lui Dumnezeu într-o anumită măsură. Înțelegi că el lucrează ziua. Atunci îți vine din start, el a pescuit ziua. Deci asta vrea să zică. Deci nu detaliile acestea, profunzimile acestea vin după ce înțelegi puțin în ce fel era Dumnezeu? În puțin. Cum era Dumnezeu? La ce fel ne cheamă El să fim? După aceea, toate lucrările Lui, toate vorbele Lui capătă profunzimi adânci și se deschid singure, nu fără să te străduiești tu, să faci mari eforturi filologice și nu știu ce. Bine, poate că nu zic bine. Adică nu știu să mă exprim, dar o să mai vorbim despre asta. Așa, la fel și cu întâmplările din viața noastră, ce e de la Dumnezeu și ce doar încercare. Bine, și că e încercare, și că e de la Dumnezeu, tot de la Dumnezeu, înțelegeți? Adică, ce se va întâmpla sau ce se va mișca fără îngăduința și fără voia lui Dumnezeu? A, că e voia și că e îngăduința? Da, unele sunt voia și unele sunt îngăduința, ar cele rele care vin asupra noastră sunt îngăduințe, nu sunt dorite de Dumnezeu, dar sunt îngăduite. Dar și dacă sunt îngăduite, sunt sigur, ele au sigur un folos în viitor, dacă nu acum, în veșnicie. Exact cum zicea Părintele Paisie, diavolul are, Dumnezeu seamănă. Deci, diavolul se plimbă cu tractorul prin viața noastră și îți pare că ne face praf viața și ne întoarce viața pe dos, cum face cu braza, știți? Și ai zice, Doamne, dar tot ce am vrut eu mi l-am întors pe dos. Dar Dumnezeu pe aia seamănă și tocmai prin arătura aia care părea o prostie, vor face să răsare niște lucruri și niște înțelesuri și viața ta se va schimba într-un chip în care tu nu o bănuiai. Și chiar Dumnezeu va birui până la urmă. Adică diavolul are și face pe deștept, dar Dumnezeu seamănă și aduce roada până la sfârșit. El este cel care până la urmă biruie. Asta cumva să încercăm să înțelegem și nu atât de mult că, Doamne, dar cine are în viața mea? Nu, contează cine are, contează cine seamănă. Adică ce rezultă din toate cele întâmplări? Că tu, de exemplu, ești într-un loc și zici, mă obligă să plec nu știu unde, a venit misivă de la stat să plec nu știu unde, cum erau medici odată vieții de ei. Erau trimiși nu știu unde. După ce ieșau din bărcile școlii, nu discutam. Trebuia să mergi la Sulina, să zicem. La Sulina nu mai se discuta. Și părea un dezastru. Dar de multe ori, asta era prima etapă, după care între timp tu îți găseai acolo soție și multe alte lucruri, altfel nu le găseai în vecii vecilor, că nu aveai cum să le găsești la Timișoara pe cea de care era Sulina. Și după aceea, de-abia, după aceea reușai tu să te transferi și așa. Și zici, Doamne, minunat Dumnezeu că am ajuns pe acolo, dar nu știu că altfel, dacă nu mă ducea Dumnezeu, n-ajungeam. Dar tu acum, la prima vedere, pare așa o chestie brutală, nenorocită, criminală, care vine peste tine, de ce, de ce, de ce, de ce, înțelegeți? Exact așa, orice lucru poate deveni, chiar dacă noi zicem acum, dar e de la Dumnezeu, sau, dacă e și trebuie să ne supunem, îngăduim, ne supunem, mergem mai departe, că Dumnezeu cumva, și cu încrederea asta că Dumnezeu va semăna până la urmă și va avea un folos tot, toate strădaniile acestea. Pentru cei care cred și se nădăjduiesc, sigur va avea un folos orice. Pentru cei care pot și vor să participe mâine la privegherea pentru campania 40 de zile pentru viață, din față de la BCU, de pe partea cealaltă, înscrie după discuții la Gabriela Ola. E acolo unde stă. Așa, după aceea, caut coleg de garsonieră, condiții bune, zorilor, preț bun pentru această sezonă. Scrie Cristian și un număr de telefon care, dacă aveți, îl cereți la sfârșit. Și după aceea, părintele, este interzis unui preot să se ocupe cu magia. Da, interzis, multe sunt interzise, dar mulți nu ascultă. Mulți preoți, dar chiar, nu neapărat că nu ascultă, dar transformă anumite, sau mimează anumite stări de profeție, de profetizare, de clarviziune, de vedere înainte, le mimează. Le mimează mințind, simt că nu știu ce, las că așa va fi. Chestii de genul ăsta, sau mai grave, știu, ai nu știu ce și nu știu cum, și ai zice, Dumnezeu, nu-i magie. Omul simte, trăiește, nu știu ce, îi spune Dumnezeu. Dar, de fapt, acestea sunt niște mimări, niște minciuni, până la urmă. Așa cum nu-mi plac, de pildă, chestiile astea ce sunt mai ales aici în Ardeal cu rămasul bun și cu luatul rămas bun la mormântare al preotului. Preotul, dintr-o dată, devine mediumul prin care vorbește mortul. Și mi-au rămas bun, era nu știu ce, și vorbește în locul mortului, să zică. În loc să fie mediumul prin care vorbește Duhul Sfânt, el a ajuns să fie mediumul prin care vorbesc morții. Așa nu se pare bună chestia asta, jocul ăsta și el și ăia toți torcesc lacul multe acolo și dacă poți cât mai mult să învârți cuțitul să fie lumea pe jos, atunci ești preot bun. Nu se pare asta? Și prin faptul că nu dai șanse de izbăvire și că Dumnezeu nu ne-a chemat la lacrimă, ci ne-a chemat la bucuria nădejdii și am devenit aproape niște plângăcioși de serviciu. Așa, al doilea, chestia asta cu mediumizarea celui mort și prin gura ta se rostește ăla care nu mai poate zice nimic acum. Și mi se pare aici lucrurile pot devia. Adică așa cum ăla nu poate zice nimic, așa Dumnezeu nu zice. Pare că nu zice și te faci tu în locul lui. Și spui tu, eu cred că Dumnezeu zice nu știu ce. Și fără să, sau trecând peste Evanghelie și peste înțelesul ei, după capul tău. Aia mi se pare și mai gravă, mediumizarea lui Dumnezeu. Da. Preotul are datoria de a-și instrui pe credincioși prin predică, prin cateheză, prin lecție divină, lectură, meditare, scrie sfinte, mijlocul cel mai sigur și mai eficient de a educa și a forma cu adevărat pe credincioși. Da, sunt aliturghie. Dacă mai aveți o întrebare... Da. Să zice în rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără slăbiciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părintele.
Pentru că cine știți și o Părintele noastră, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute cu toți.